A Etna iniciará este venres as saídas ao monte para a recollida de cogumelos. Visitarán o Forgoselos, aínda as 3:30 PM de Galerías Otero en Maniños. Falamos co integrante da asociación, Juan José Cabana. Bos días.
Hola, bos días.
Este ano hai moitos cogumelos ou o clima non favoreceu?
De momento o clima non favoreceu moito, porque está cuarteada a terra ainda por dentro. Pero bueno, eu penso que vai ser un ano de cogumelos, porque un pouco que ven un xeado un poquinho e tal, pois vas outro día están no centro. Penso que vai ser un ano bon.
A pesar dese ano, desas boas previsións, polos recorridos que levades feitos, por exemplo, pola zona de Forgoselo, hai poucas setas este ano.
Aí sí, bueno, Forgoselo xa vai abaixo desde hai uns anos, non? Dentro do detalle de que se iban a prohibir o acceso ali, detalles así pequenos que iban a... Bueno, que sería interesante que o fixera, non hai dúbida ninguna, como foi no País Vasco ou en Cataluña, que houbera un control pequeno, non? De do que vas coller, como vas coller, e todo ese detalle, sería interesante. Pero aquí se lanzaron campanas ao aire, aquí non hai nada. O que non hai son árboles xa, nin gando, vai en contra, pois, o asunto das setas, non? Sí.
A pesar das dúdas, neste momento, por exemplo, na Comunidade Autónoma de Galicia, é legal ou non é legal recoller cogumelos?
Pois, vamos a ver. Eu penso que aí pasa como no Monte Iván. No Monte Iván se iban antes as setas, non? Iban os veciños dali, bueno. E, pois, alguén que, como nós, por exemplo, que un parente de un, dixo, oi, que teño setas aquí, tamén ali nos foron de Maniños, eran parentes de outra, e iba a salir, pero pouca xente. Pero, claro, empezaron o ano seguinte e o seguinte. Todos eran coches como Tricolor de Madrid e de Orense. Os paisanos arrollaban, non? Se metían no monte todo eso, e toda esa xente dali empezou a picarse un pouquiño. E naceu o detalle de que, eso, non? De prohibicións e todo eso. Despois non quedou nada, pero é aquí tampouco. Non ves ningún letreiro, nin ves nada, bueno, xa non hai nada. Nin vacas, tan sequera aí no Forgoselo.
E que especie recolledes, sobre todo?
Bueno, antes, sabes que nosotros, nosotros particularmente, mire, nosotros, como é unha sociedade que ao remate fai sempre unha comida bastante amplia, non? Para cento e pico de persoas. Entonces vamos a unhas setas que admitan a conservación, non? E que non perdan nada, que poden ser os níscaros, os boletos e os cantareros. Eses tres, por exemplo, son fundamentales para... Despois hai outras que para adorno, para poucas cousas, para fazer uns pinchiños e todo eso, tá. Pero normalmente son as tres interesantes, son os níscaros, os boletos e os cantareros.
Como se distinguen as setas velenosas das comestibles?
É dificilísimo. O sea, para distinguirlas non hai característica que che diga, nada, esta é mala, non? Non hai nada disso, nin olor, nin nada, nin todo iso, nada. Non hai. É iso que se che fai saber que queda, che pode facer daño.
Por lo tanto, pero hai que sempre aconsellarse cunha persona experta e que coñeza ben, non?
Exactamente. Aconsellarse e despois non facer cousas raras. Ir aquelas nada máis, sin coller ninguna. Ir, sobre todo, alguén que non ten moita idea, pois ir con alguén que teña algo de idea, non? Porque senón é un problema, non? Porque hai moitas confusións. Hai xente que pasa un ano, vai outro ano, confúndese. Hai algunhas moi parecidas. Que é bastante difícil, eh? Por iso que hai que coñer as que está uno completamente seguro de que aquela é a seta correspondente.
E que fórmulas hai para cortar os fungos provocando o menor dano posible?
O con a navalliña, cortarlle no arranque da parte de baixo onde está metido na esa área, pas perfectamente cortar coa navalla é o método mellor. E despois o asunto do transporte tamén, o de levar tamén, din a xente que teñen que ir uns pases, non? Porque entonces que vas con nos pases eses, a seta llevan caendo as esporas e todo eso, é un Nos paxes tens que levarlas, mas lógico que non en bolsas, porque en bolsas chegas e están todas amazadas despois para comer. En cambio, no paxe están en condicións. Porque eso é dificilísimo, eso non vai nacer para salir.
Para a comida, para a súa utilización culinaria, que especies son as mellores?
Para... Bueno, hai algunhas que están... Hai unhas bastante cariñas, entón se demostra que se emprega para varias cousas, non? Que son os cantarelos. Os cantarelos poden ser como guarnición, son moi bons como postre. Nos outros cantarelos, que hai bastante, antes había, ahora hai poucos, pero hai un detalle que se comercializa. Entón podes ir seguramente a un centro deste, non? E pode haber cantarelos, pero bueno, unha lotería. O cantarelo, para min, é fundamental. Despois, o boleto de tipo edulis, bueno, os boletos se comen casi todos, menos un que chaman o Satanás, que eu non vin, nunca. É outro que é tóxico, o tóxico é agrio, che fastidio o bicho. Pero o resto ten esa ventaxa de que non te perxudica, non comprendes? Entón, o boleto aí... podes coñer con un pouco de tranquilidade, non pasa nada. Porque das setas, hai de 100, hai 10 que son tóxicas. E hai outras 10 que se poden comer. E o resto non vale para nada. O sea que o primeiro que debe de saber a xente é as que non se poden coñer. Porque ademais aí se pode facer daño un e outro non, pero bueno, pero teñen algo de lío, non? Entón, xa digo, é moi fácil de entre esas 10. Si nosotros vamos coller setas para comer inmediatamente, podemos coller dunha forma. E si vamos a conxelar para facer unha comida despois amplia, non? Outro tipo de setas. Esas tres que dixen, a lepiota para comer al momento, aquelo sí, porque a lepiota se volve toda agua, se non vale para conxelar, non? O indorrepanum, que é a lingua de hoy, que ese é moi bon para facer cosas duras, como con garbanzos, fabadas, todo ese é unha seta bastante boa, pero escasea porque daqui solamente onde ves bastante abundancia dela é na parte de Monfero. No resto dos sitios que vas que a parar e todo eso non vimos setas. E despois hai unha seta de inverno, que é bastante boa, Clitocibes nebularis se chaman. Hai unha seta de primavera ou verano que é de San Xorxe, non? Xa máis ou menos pola zona, pola da Teresa, que son as setas que podes coller máis ou menos por aquí. Despois hai outras que a desbotas, non? Porque son pequeniñas ou tal, ou non? Hai unhas que cheiran, outras non, pero xa... Esas son as que podes coller aquí, nada máis.
A Etna ten programadas ao longo deste mes de outubro saídas ao monte a diferentes puntos todos os vendres pola tarde e sábados pola mañá. Como organizaredes, como outros anos, unhas comidas entre os participantes e unha degustación ao remate?
Sí, bueno, todos os que a xente que vaya, ¿no? Unha semana, outra semana, tal, más ou menos eso, pois... De vez en cando facemos unha comida, porque como nos vamos conxelar, xa as comemos ali. Cardamos as boas, non? Para unha final, que será mediados de novembro, me parece máis ou menos, que xa facemos no pote. As outras as facemos ali en Aena, xa no pote porque é para cento e pico de persoas, non?
Ademais desas saídas ao monte de Aena, vendres pola tarde, sábado pola mañá, verá tamén este ano saída ao monte coa rapazada, con nenos e nenos do Colexio Os Casais de Maniños.
Sí, bueno, nosotros non é solamente Colexio Os Casais, estamos a disposición de que o Colexio defende. Así é que xa viñeron con nosotros, non solamente a seta, sino a ver os moinhos e todo eso.
E o río.
O río e todo eso. O sea, nosotros estamos dispostos a eso, que a máis nos gustaría que vaya a xente, non?
Pero no caso concreto dos Casais, sí, tedes xa concretado.
Nos Casais, bueno, eso é que definirlo os profesores, non? Más ou menos, poñen, estamos a disposición. O que facemos nos Casais, a parte de salir con eles, non é degustación, eso sí, non é degustación, pero salimos con os nenos e todo eso, e depois xa fai unha exposición no colexo, que queda ali, non? Más ou menos, eh? Uh-huh. E xa te digo, o colexo que sea, se queres salir, estamos a disposición.
Estades abertos a acompañalos, sí, e orientalos para distinguir as setas.
Sí, porque máis con eso non hai problema. Non salimos do concello. O sea, para explicar as setas, pois, claro, que non vamos a comer, todo eso, pois, para explicarlle que unhas teñen láminas, outros teñen poros, non? Outros teñen outra cosa, para ver ese, calquera seta che vale, non?
O tempo de outono é tempo de cogumelos, fungos e setas. Juan José Cabana, moitas grazas.
Gracias a vos.